ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
Em seguida, no dia da ressurreição, ele os ignominiará e dirá: onde estão meus parceiros pelos quais discordastes? Aqueles aos quais fora concedida a ciência dirão: por certo, hoje, a ignomínia e o mal serão sobre os renegadores da fé.